pod.gr. Κόσμοbook. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα. Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Λαμπριάτικος ψάλτης. Εάν ο ήρους του παρόντος διηγήματος ή το αυτούσιος ο γράφων, τότε ο επικεφαλής τίτλος θα είχε μάλλον τροπικήν και αλληγορικήν σημασία. Διότι, ναι μεν, Ευδοκία της Θείας Προνοίας είναι αληθές, ότι και χάρις εις την φιλάδελφων προθυμίαν του χωρικού και αρχοντικού φίλου μου Κυριάννη Πεντελιώτου, αξιούμε σχεδόν κατέτος ανελιπώς, κατά τα σπεριδόξους ταύτας ημέρας, να συμψάλλω ένα μήλος με ταυτού, υποβαστάζοντος δια της χειρός τα γυαλιά του, αγαπώντος το πολίτικο νύφος, παρατείνοντος επάπειρον τα μουσικά κόλλα και τας καταλήξεις του, εις των μικρών αγροτικών ναίσκων του χωρίου Θήτα, όπου μυροβολεί ελισσόμενον εις κιανούς στεφάνους το Μοσχολίβανον, περιβάλλον ως διαφεύγοντος πλαισίου τους ακτινοτούς στεφάνους και τα σεμνάς όψης των Αγίων, και όπου με τα σκενδυτάς ποδιάστων και με τα λευκά κολόβια, ενεαρέ χωρικέ προσέρχονται φέρουσε αγκαλίδας ρόδων και ίων και θυμονίας όλας δενδρολιβάνου, καταφορτώνουσε με λόφους ανθέων των πενιχρών επιτάφιων, μη έχοντα ανάγκην άλλης πολυτελείας. Εκεί εισβάλλει ουλαμός όλος αυτοσχεδίων ψαλτών, κρατούντων αναενφυλάδιων του επιταφείου εις την χείρα, ήτινες φιλοτιμούνται να ψάλωσιν εν σπαρακτική παραφωνία τα εγκόμια, καταστρέφοντες διακομικών σφαλμάτων και τα σολίγας λέξεις, όσε είναι ορθώς τυπωμένα εις τα φυλάδια εκείνα. Χωρίς να είμαι κύριον μέρος του αυτοσχεδίου τούτου χώρου, οφείλω να ομολογήσω ότι και τι προσπαθώ να συμψάλλω υποφερτά κάπως με τον αρχοντικόν και πρόθυμον φίλον μου, ούχι τον υστερώ αυτού κατά πολλά, και δια τούτο επεκαλέστην εν αρχή, ως επιείχιαν εκ μέρους του αναγνώστου, την τροπικήν του τίτλου εκδοχήν, καθόν δηλαδήν τρόπον εις όλους τους ναούς παρουσιάζονται κατά τα σημέρας ταύτας πολίτεως άγνωστη μουσόληπτη εκ του παραχρήμα λαμπριάτικη ψάλτε, ούτω και ο γράφων, ενώ καθόλων των άλλων χρόνων σιωπά, παρουσιάζεται δις του έτους ούτως, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, κατά αποκοπήν διηγηματογράφος. Το πράγμα ήρχισε να γίνεται κάπως φορτικόν και πολλοί μένε σκανδαλίστησαν, την έσδε και το απεδοκίμασαν. Αρκούσι τόσε αλεμανίε, τόση ξενισμοί. Εμείς δεν είμεθα Άγγλοι ούτε Αμερικάνοι. Μη μας σκοτίζεις κι εσύ. Πόθεν έλαβες αφορμή να υποθέσεις ότι το κοινόν θέλγεται από τα αναμνήσεις σου ή συγκινείται από τα αισθήματά σου. Το έκαμες μίαν φοράν ή δύο. Αρκεί. Παύσε πλέον. Δεν βλέπεις ότι το αιώνιον θέμα σου εξυντλήθη και ότι ευρίσκεσαι εις την ανάγκη να προσπαθείς βία να παρουσιάσεις απλήν παραλλαγήν κατέτος. Εν πρώτης, καλόν θα ήταν να διακρίνομεν ότι είναι πράγματι ξενισμός από ό,τι δύναται να είναι. Εκ της φύσεως των πραγμάτων, κοινών εις πάντα τα έθνη. Λόγου χάριν, το να εκδίδονται τα περιοδικά κατά Σάββατον ή Κυριακήν είναι ξενισμός. Το να δημοσιεύουν πολιτικέ εφημερίδες φιλολογικότεραν ύλην κατά Κυριακήν είναι ξενισμός. Εν ή λόγο, το να σχολάζει τις κατά τας εορτάς από τις στήρβεις του κόσμου ως και από τις αναγνώσεως άρθρων πολιτικών και να αισθάνεται την ανάγκη αυρωτέρας, τερπνοτέρας, αφοσιωτέρας αναγνώσεως είναι ξενισμός. Έστω, αλλά δύναται να δημοσιεύεις εν ημέρες εορτών διηγήματα ή περιγραφάς χωρίς να κάμνεις ποσός λόγων περί των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ιδού λοιπόν ποιον το αίτιον της δυσφορίας των και πόσον αφελώς το ομολογούσι, το εξωτερικεύουσι. Να φιλοξενηθείς ηγεμονικός εις τα μέγαρα μεγάλου άρχοντος και να μην προποιείς εις τιμήν του οικοδεσπότου. Να απολαύσεις ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης και να μην αποδώσεις ευχαριστίαν εις τον εστιάτορα. Αλλά στα διηγημάτια, όσα εδημοσίευσα κατά καιρούς ο υποφαινόμενος τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, ενεπνεύσθην αληθώς από τα αναμνήσεις μου και τα αισθήματά μου, τα οποία θέλγουσιν και συγκινούσιν εμέ αυτόν, ίσως και ο λίγους εκλεκτούς φιλαναγνώστας. Ότι δε τι ούτι υπάρχουσιν, αποδεικνύεται εκ τούτου ότι δύο των εφημερίδων εκορυφαίε της πρωτευούσης ως και των μονάκριβων περιοδικών δεξιούνται τα εορτάσιμα διηγημάτια των ημερών τούτων. Έπειτα, ουδαμού σχεδόν θα έβριτε ότι επεζήτησα βεβαιασμένη θέση ή πλοκήν, όπως γαλβανίσω την περιέργεια του αναγνώστου. Όπου γίνεται λόγος περί ξενιτευμένων, ή την εσεπιστρέφουση με τα μακράν απουσίαν ή στέλουση γράμματα με τα υλικής παρηγορίας εις τους οικείους, ταύτα όλα βασίζονται επί της πραγματικότητος, καθώσον όλοι οι ζήσαντες εις παραθαλασσίους και ναυτικούς τόπους της Ελλάδος κάλλιστα γνωρίζουσιν ότι κατά τας παραμονάς ιδίως των εορτών, πολλοί ξενιτευμένοι, ενώ συνήθως φαίνονται ψυχροί και απεσκληρημένοι των φλοιών, εύνησεν θυμούνται τους οικείους των και ή επιστρέφουσιν εις τας πατρίδας, ή αν αυτοί κολλείονται υπό φιλοτιμίας να κατέλθωσιν ευπροσώπως, όχι σπανίως αποστέλουσι παραμυθίαν εις τας γυραιάς μητέρας και τας αδελφάς των. Ενάλης, γίνεται λόγος περί των κοινωνικών και οικογενειακών εθήμων των σχετιζομένων με τας εορτάς. Και αλλαχού πάλιν, η ασθενής πλοκή στρέφεται περί νεωτεριστικών τι και φθοροποιών έθιμων. Τι το απίθανον εις όλα ταύτα. Αλλά τα πλήστα των υπεμού γραφέντων εορτασίμων διηγημάτων έχουσιν, ας μου επιτραπεί ο λατινικός όρος, απριόρι την υπόθεση. Είναι δηλαδή μάλλον θρησκευτικά. Ποιαν χάριν, σας παρακαλώ, ποιαν δύναμην ή πρωτοτυπίαν θα είχε το να λάβει τη των κόπων να περιγράψει λεπτομερώς πως χωρικός ιερεύς απήλθε να λειτουργήσει εις εξοκλήσεων χάριν μικράς κοινότητος αγρίκων ή βοσκών. Ποιοι και πώς συμμετέσχον της πανηγύρεως και ποια την άησαν τα ήθη των πανηγυριστών. Τούτο θα ήτο όλος ευτελές και ταπεινών κατά τη γνώμη των κριτικών. Το να γράψει της ότι γυραιός ανήρεφώνευσε την συμβίαν του κατά αυτήν την ημέραν των Χριστουγέννων, χωρίς μήτε ο αναγνώστης, μήτε ο συγγραφεύς να υποπτεύωσει καν διατί την εφώνευσε, τούτο είναι υψηλόν και πολυτελές κατά την εκτίμηση μερικών. Μετά τι ούτων έγκλημα, κατά αυτήν την Αγίαν ημέραν, το θέμα εξυντλήθη και όλα τα χριστουγεννιάτικα και τα πασχαλινά διηγήματα δεν πρέπει πλέον να βλέπω σι το φως. Μη θρησκευτικά, προς Θεού. Το ελληνικό έθνος δεν είναι βυζαντινή, εννοήσατε. Οι σημερινοί Έλληνες είναι κατευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα επολιτίστησαν, επροόδευσαν και αυτοί. Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη. Ποιαν ποιεί συνέχει το να γράψεις ότι ο Χριστός δέχεται την λατρείαν του πτωχού λαού και ότι ο πτωχός ιερεύς προσέφερε το Θεό θυσίαν ενέσεως και να περιγράφεις το εσωτερικό του ναίσκου με τας νησταλέας κανδύλας και τα σαμαυράς μορφάς των Αγίων Ολόγυρα. Δεν τα εννοούμεν εμείς αυτά. Εμείς θέλουμεν διήγημα το οποίο να είναι όλων ποίησης, όχι πεζή πραγματικότης. Σίδε, πώς τολμάς να γράφεις ομιλών περί Ιουλιανού του Παραβάτου, καρφωμένου εις τον τείχον από την λόχην του Αγίου Μερκουρίου, τι αύτην βλάσφημον φράσιν, πελιδνός ο παράφρον τύραννος. Όταν συγγραφεύς άλλος και άλλης περιοπής, δημοσιεύσας προετών ιστορικοφανταστικών δράμα, προέτασε χιδέα αληθώς προλεγόμενα, διόν ύβριζε βανάφσος την θρησκείαν των πατέρων του. Τότε ουδής λόγος ήτο όπως σκανδαλιστήτης, διότι το πράγμα ήτο της μόδας. Αλλά σύ, να τολμάς να εκφράζεσαι με τη αύτην ασεβή γλώσσαν περί του Ιουλιανού εκείνου, του Παραβάτου ή Αποστάτου Καλουμένου, η θρασή της υπερβαίνει παν όριον. Και όμως, ο σοφός επικριτής δεν εννόησεν ότι η φράση ήτο εξαντικειμένου, όπως λέγουσιν αυτή. Απέδιδε δηλαδή διαλέξιον τα χρώματα του ζωγράφου και ότι παν ζήτημα περί των δοξασιών του γράφοντος, ως της εν τούτης δεν αρνείται ότι σημερίζεται την γνώμη του βυζαντινού τοιχογράφου, παρέλκει όλος. Δια να δώσομεν πέραση στο προήμιον αυτό, θα είπομεν με δύο λέξεις ότι το σημερινό έθνος δεν επήγε δυστυχώς τόσο εμπρός όσο λέγουν αυτοί. Το έθνος των ελληνικών, το δούλων τουλάχιστον, είναι ακόμη πολύ οπίσω και το ελεύθερον δεν δύναται να τρέξει αρκετά εμπρός χωρίς το όλον να διασπαραχθεί ως διασπαράσεται. Φεφ ήδη. Ο τρέχον πρέπει να περιμένει και τον επόμενον, εάν θέλει ασφαλώς να τρέχει. Ο ελεύθερος πρέπει να βοηθεί τον δεσμότην ή πρέπει να τον ανακουφίζει. Όσον παρέρχεται ο χρόνος, τόσον το ελεύθερο έθνος καθίσταται ήμι ανικανότερον όπως δώσει χείρα βοηθείας στο δούλον έθνος. Άγγλος ή Γερμανός ή Γάλλος δύναται να είναι κοσμοπολίτης ή αναρχικός ή άθεος ή οτιδήποτε. Έκαμε το πατριωτικό χρέος του. Έκτισε μεγάλη πατρίδα. Τώρα είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται χάριν πολυτελείας την απιστίαν και την απεσιοδοξίαν. αλλά ο Γρεκύλος της Ήμερον, ώστις θέλει να κάνει δημοσία των άθεων ή των κοσμοπολίτην, ομοιάζει με νάνων ανορθούμενων επάκρονων ήχων και τα νιώμενο να φτάσει εις ύψος και φανήκε αυτός γίγας. Το ελληνικό έθνος, το δούλον, αλουδένιτον και το ελεύθερον, έχει και θα έχει διαπαντός ανάγκην της θρησκείας του. Το επεμή, ενώ σωζώ και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάυσω πάντοτε, ιδίως δε, κατά τα σπανεκλάμπρου ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτο στην φύση και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυσθεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν ουμί σου μνηστώ. Αλοήρος του παρόντος διηγήματος είναι ο Κυρκονσταντός, ο Σμαροχάφτης, τρίτος πάρεδρος του Δήμου Λύτης, του χωρίου Αν. Ως της υπεσχέθη, ως είχε πάντοτε συνήθειαν ευκόλως να υπόσχεται, εις την αρετήν δε ταύτην ίσως όφιλε και την επιτυχίαν του εις τα πολιτικά, διότι ενώ ο Α και ο Β πάρεδρος εις πάσαν εκλογήν εμάχοντο πάντοτε περί της πρώτης τάξεως προς αλλήλους, αυτός με τριόφρον και χωρίς κεράσματα εξελέγεται ασφαλώς τρίτος εκάστοτε, μη υπάρχοντος τετάρτου συναγωνιστού. Υπεσχέθη λέγω να υπάγει να συλλειτουργήσει με τον Παπαδιανέλον των Προτέκδικων έξω εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ναΐσκος ευρίσκεται 3 ώρες μακράν της πόλεως και ο Παπαδιανέλος, ο Προτέκδικος, είχε να πέλθει εκεί από τις πρωίες του Μεγάλου Σαββάτου, αφού έλαβε την υπόσχεση του Κυρκονσταντού ότι θα έφθανε προς το βράδυ δια να ψάλει και να συνεορτάσω συνομού την Ανάσταση. Άλλον βοηθόν ο παπάς δεν είχεν. Ο νεότερος υιός του, ετοιμαζόμενος εφέτος διεξετάσεις εις το διδασκαλείον, δεν ειδυνήθη να έλθει το Πάσχα. Ο άλλος έλειπε διαρκώς ναύτης με τα καράβια του. Θυγατέρας, το άφθονον τούτο προϊόν του τόπου και της ιερατικής εγκάμου τάξεως μάλιστα, του είχε να αφήσει πλεισμονήν η μακαρίτισσα η πρεσβυτέρα, 5 των αριθμών, ας είχαν ζωήν, όπου δεν έπαυαν αενάως να μεγαλώνουν, να μην αβασκαθούν. Ήσαν τόσων γείτονες την ηλικίαν, ώστε δεν επρόφθανε να μεγαλώσει η μία και η άλλη αμέσως την έφθανεν. Όσον εμεγάλωναν, τόσον εφαίνονται και μάλιστα εμεσέ τρεις, είσαι περίπου εις τα χρόνια, είσαι και εις το ανάστημα. Και ο Παπαδιανέλος, ακούσιος ιερομόναχος, δεν είναι το ελεύθερος ούτε εις μοναστήριο να καταφύγει. Των 3 ωρών δρόμων από την Πολύχνην εις το Εξοκλήσιον είχε διανύσει από το πρωί απολύτουργα ο Παπαδιανέλος, ακολουθούμενος από τας 2 νεοτέρα θυγατέρας του, Κορασίδας 10 και 12 ετών, και από ομάδα 7 ή 8 γυναικών φιλεόρτων προπορευόμενου του όνου του, φορτωμένων το δυσάκιον με τα ιερά του παπά. Ο ήλιος ήταν ως 2 καλαμιές υψηλά, όταν εξήλθον εις του γιατρού ταμπέλη, ήτα έφθασαν εις τα Βουρλίδια, ήτα ανήλθον ασθμένοντες εις του Ματαρώνα των Πεύκων, ώστις ίστατο τότε ακόμη εκεί, και ευηργέτη τους οδηπόρους με την παρήγορον σκιάν του εις την κορυφήν του υψώματος, πριν ασυνείδητος βάρβαρος, τη ανοχή ή τη ενοχή εκείνων τους οποίους ο πλέον άτυχος των λαών του κόσμου εκ περιτροπής εκλέγει άρχοντας και προστάτας του, ρίψει ασπλάχνος κάτω το περικαλές δένδρον και απογυμνώσει το τοπίον του μοναδικού στολισμού του. Εκείθεν ανήλθον εις το Πετράλωνον και εις του Σταμέλου την Βρυσούλαν και ανέβησαν διανοφερούς οδού εις του Κανάκη την Βρύσιν και δια της Κλινιάς κατήλθον εις του Χερημονά το Ρέμα και έφτασαν εις την βόρειον ακτήν της νήσου, εφύψους της οποίας, περίοπτος εκ του πελάγους, ακούων τους κτύπους του πλήττοντος τα σακτά σκήματος, σιωπηλός και διηγούμενος 5 αιώνων σπαρακτικήν ιστορίαν μαρτυρίου και αίματος, εγείρεται πενιχρός αλλά σεμνός της αποτομής του τιμίου προδρόμου ο ιερός Ναΐσκος. Εισήλθον εις τον περίβολον του ναού και εξεφόρτωσαν το ονάριον. Οι γυναίκες, ροδοκόκκινε, εξαναμένε εκ της οδηπορίας, αενάως και λαδούσε και καγχάζουσε, ετίναξαν τα ουδόλως κορνιακτισμένα κράσπεδάτων και εφόρεσαν επί του κοντού φουστανίου της οδηπορίας τας μακράς και πολυπτύχους αισθήτας. Ο παπάς έριψε κάτω την μία άκραν του στακτερού ζωστικού του και φόρεσε νάνωθεν αυτού το μαύρον ράσον του. Εισήλθον όλοι εις τον ναόν και προσκύνησαν. Εκ των γυναικών, εμέν συνέλεξαν χαμόκλαδα και έναψαν φωτιάν, δια να ψήσωσιν καφέ και προσφέρωσιν στον ιερέα, εδέ έδρεψαν εκ των ευωδών θάμνων δέσμας σχήνων και πρυναρίων και φασκομιλαιών και συνέδεσαν προχείρος διακλωστής σκούπας και ήρχισαν γοργά και στρωτά να σκουπίζουσιν, άλλε το έδαφος του ναού, άλλε το προάβλιον. Ο ιερεύς απετέλεσε σκούπαν εκδάφνης και μύρτου και δενδρολιβάνου και εσάρωσε μόνος του το θυσιαστήριον και όλον το ιερόν βήμα. Δεν έπαβε δε να γονγίζει και να διαμαρτύρεται εναντίον της αβελτηρίας, ως έλεγε, των βοσκών και των επόλων. Αυτόν εκείνον ήτινες τον είχαν προσκαλέσει να τους κάνει ανάσταση εις το βουνόν, και εκ των οποίων κανείς δεν είχε φανεί ακόμη. Αυτοί προέβαιναν ενίοτε μέχρι της βεβηλώσεως του να εισάγωσιν ίσως εν καιρό βροχής τα θρέματά των εντός των εξοκλησίων, όσοι δύνατον να πιστεί της εκ της παρουσίας διαφόρων ιχνών της εισβολής, τα οποία ουδήχων λάβει τον κόπο να εξαλείψωσιν. Ένδοθεν του ιερού βήματος, ενώ έκυπτε δια να σκουπίσει, οικούετο από καιρού εις καιρών ψιθυρίζων με τα στεναγμού. Αχ, αλίμονο, ανθρώπους και κτίνης όσης, κύριε. Δεν τζάκισε κανείς το ποδαράκι του. Έκραξε να παντώσα έξωθεν εις των στεναγμών του ιερέως η θεία Σειραϊνό, η αληθής σημειοφόρος των εξοχικών λειτουργιών και των πανηγυρίων. Ανθρώπους και κτίνη, εψιθύρισε πάλιν ο ιερεύς. Είχε παρέλθει ήδη η μεσημβρία και ο ιερεύς μετά του μικρού ποιμνίου εκάθισαν να γευματίσωσιν υπό την ιεράν ελέαν, εν το περιβόλο του Ναΐσκου. Εγγύης του παμπαλαίου εκείνου λιθοκτής του κυβουρίου, το οποίον κατάλους ή το στέρνα ύδατος και κατάλους κημητήριον ή ως θεοθήκη. Η θιά το μαθηνό, γραία ευλαβής κατά τους μεν, ψευτομετάνησα κατά τους δε, ενάρετος γινή, αποβλέψασα προς το κτίριον τούτο με τα στεναγμού, είπεν. «Ημείς τρώμε, κορίτσια. Να έχουν τάχα και φτωχοί να φάνε». «Τρώνει πεθαμένη θιά μαθηνό», είπε το Αγλάο, η δωδεκαετής παιδίσκη του ιερέως. «Οι πεθαμένοι τρώνε κόλυβα. Εγώ το ξέρω», προσέθηκε το Καλλιοπό, η δεκαέτης μικρά αδελφή της. «Και γι' αυτό εμείς στο σπίτι, όσα κόλυβα μας φέρουνε, όλα τα μοιράζουμε στους φτωχούς και στα παιδιά τα γειτονόπουλα, για να έχει η μάνα μας η φτωχή να φάει στον άλλο κόσμο». «Σιωπή, Καλλιοπό», είπε ο ιερεύς, «θέλω να κρύψει την συγκίνησή του». Προ 12 και πλέον ετών, ο Παπαδιανέλος έσχε φίλων την Άελληνο διδάσκαλον, Χριστόν Άνδρα, άλλως της είχε αδυναμίαν εις τα ελληνικά ονόματα. Είχε γίνει σύντεκνος του ιερέως και βαπτίσας τας δύο τελευταίας κόρας του, είχε δώσει αυτές αρχαιοπρεπή ονόματα, τα οποία όμως, επειδή ευρέθησαν επί ουδετέρου εδάφους, εξουδετερώθησαν ως οικός και αυτά. «Τι, έχει δίκιο το κορίτσι, παπά», ανέκραξε νηθιά το μαθηνό. Ή της ενθυμήθη τότε τα πεθαμένα της. Τέσσερα παιδιά και τον άνδρα της, όπου είχε θάψει, μείνασα με δύο θυγατέρας υπάνδρους, τας οποίας είχε στήριγμα ακόμη εις τον κόσμο. Έχει δίκιο το κορίτσι. Ο Παπαθεόφιλος ο Μακαρίτης, ηγούμενος της Μεγαλόχαρης της Ευαγγελίστρας, το ίδιο μας έλεγε για έναν που τον είχε πλακώσει ο Μάγκανος, που τον είχαν όλοι για πεθαμένον, που η γυναίκα του του έκαμε τα τρίμερα και τα νιάμερα, και άγγελος Κυρίου έπαιρνε το πιάτο με τα κόλυβα, καθώς ήταν σταυρωμένο με τις σταφίδες και με τα ρόιδα, και το πήγαινε εις τον μπλακωμένον και έτρωγε δεν ξέρω πόσες μέρες, και ανάσαινε από μια τρύπα της γης θαρώ, ώσπου ο άνθρωπος δεν απέθανε, και σήκωσε το Μάγκανο και τον ξελευθέρωσε. Δεν είναι αλήθεια αυτά, παπά? Αλήθεια είναι, ευλογημένη, απήντησε ο ιερεύς, αλλά τώρα είναι για όσους θέλουν να τα πιστεύουν. Και όσοι δεν τα πιστεύουν? Θα πάνε στην κόλαση, το ξέρω εγώ, είπε το Καλλιοπό. Μα, σαν είναι αλήθεια, παπά, γιατί ο άγγελος Κυρίου δεν σήκωνε μια και καλή το Μάγκανο να ξελευθερώσει τον άνθρωπο? Είπε η Ανούδα, μία των γυναικών. Γιατί ο σκοπός δεν ήταν να δειχθεί η παντοδυναμία του Θεού, όπου είναι αποδειγμένη δια πύρων θαυμάτων, απήντησε ο ιερεύς, αλλά να φανερωθεί μόνον η δύναμη των μνημοσύνων και των δια τους νεκρούς προσφορών, και ότι τίποτε το οποίο θυσιάζει ο άνθρωπος, τίποτε το οποίο προσφέρει στον Θεό ή στους πτωχούς, καμία καλή πράξη, καμία άρετη, καμία υπομονή, κανέν μαρτύριον, κανέν δάκρυ, τίποτε δε χάνεται. Όλα σπείρονται εις γην αγαθήν, ως ο κόκκος του σίτου, είπε ο Κύριος, όπου εάν πέσει εις την γην και αποθάνει, και τι αυτά είναι τα κόλυβα, τι ούτη και οι νεκροί, πολλήν καρπών φέρει. Ισπείροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσι. Κοίνοι που σπείρουν με δάκρυα, με χαράν και αγαλίασιν θα θερίσουν. Το λέγει αυτό το Ευαγγέλιο? Το λέγει το ψαλτήρι, αλλά το ίδιο είναι. Γιατί και το ψαλτήρι είναι λόγος Θεού και εμπνευσμένον από το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν θάπτωμεν νεκρόν εν Χριστώ ευσεβώς ζήσαντα, είναι ως να σπείρωμεν εις την γην κόκονσή του. Και ο Κύριος θα τον αναστήσει εν τη εσχάτη ημέρα, καθώς ο ίδιος ευδόκησε να μας το υποσχεθεί. «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». «Αμήν», είπε νηθιά το μαθηνό, και τα δάκρυά της, επί τη μνήμη του ανδρός και των τεσσάρων πεδίων, ταχαίως εξιτμίστησαν ως σταγόνες όμβρου μεταθερινών ιετών, εντός της κήτης πάλι ξηραθέντος χυμάρου. Το δειλινόν εφάνισαν μακρόθεν να κατεβαίνωσι την ράχην ερχόμενε εκαλυβιώτισε γυναίκες, επιμενίδες και βοσκίδες των αγροτικών συνοικιών. Ήλθαν φέρουσε πελωρίους κοφίνους, γεμάτους άνθη, λαμπάδας, κυρία και αγγεία με έλαιον και πρόσφορα και μικράς φιαλίδας με νάμα ή οδηγούσε ονάρια με τα σάγματα επεστρωμένα διακυλημίων και χραμίων, φορτωμένα τορβάδες και δυσάκια με φλάσκα σίνου, με τυρία, νοπάι ζεματισμένα και κόκκινα αυγά. Κατόπιν εφάνισαν σφυρίζοντες αλοκότος δύο ή τρεις βοσκοί με τα σαγέλαστον, τα οποία οδήγησαν παρά των απότομων κρυμνών προς την θάλασσα. Οι τράγοι επίδων από βράχων εις βράχων, από όχθων εις όχθων, από κύλωμα εις κύλωμα, ενώ τα ερήφια, χαριέντος σκυρτώντα, έτρεχον κατόπιν των εγών βελάζοντα, αγαλώμενα προς την νέαν δι' αυτά απόλαυσιν του αγνώστου τούτου πράγματος, της ζωής, εκθέτοντα εις τον ήλιον τα στακτερά, ίστικτα και λευκά και μαύρα τριχώματά των. Ενώ οι βοσκοί, υψηλοί, ρωμαλαίοι, τραχείς, φρυξότριχες, ηλιοκαοί στην όψιν, έτρεχον εμπρός και οπίσω, με τας μακράς ίσας με το ανάστημά των, καμπύλα στην λαβήν ράβδουστον, σοβούντες με τα πολλή ήχου συρριγμού την δυσάγωγον και σκυρτική αγέλην. Τελευταίοι έφτασαν επιμένες άνευ των αμνάδων των, τας οποίας είχον αφήσει οπίσω εις τας μάνδρας, κομίσαντες μόνον δύο αρνία σφαγμένα. Έφτασαν συγυρισμένοι, αλλαγμένοι, στολισμένοι όλοι των, με καθαρούς χιτώνας, κοντά βρακεία και υψηλές βλαχόκαλτσες, με πλατεία ζωνάρια, κίτρινα ή κόκκινα, ξηραφισμένοι και με τους λινόχρους ή καστανούς μίστακας αγκιστροειδείς. Ταχαίως έκλεινε η ημέρα και ο ήλιος έδισε εις μίαν ράχην του πηλίου αντικρή, αφού επί πέντε λεπτά της ώρας είχε μείνει στεφανωμένος με κιάνεα και περιπόρφυρα χρυσαυγή νέφη, αντιλαμβάνουν ο ίδιος όσοι να πέδιδε δόξαν και λάμψην. Και επί δέκα λεπτά ακόμη, αφού εβασίλευσεν, εακτίνες της στέψεώς του έμειναν χρυσοφεΐς, πορφυρίζουσε, κιανίζουσε, βάπτουσε το βουνόν με ιώδες χρώμα. Ήτα κατήλθεν ήρεμα επί των πλευρών του όρους η Νύξ, σπήρουσα παντού το βαθύ και άρι των μυστηριών της. Και οι έμψυχοι κρότοι και ψήθυροι της φύσεως εξηγέρθησαν εις τας δράχης, εις τους λόγκους, εις τας φάραγγας, και οι οφρείς του βουνού ιτμίσθη και συνεστάλλει υγρά, και το βλέφαρον του λόφου κατήλθε και εκλείστη εις εν βουνών ρεματιά και κάμπος. Και ο Μπαρμπακοσταντός ως μαροχάφτης, τρίτος πάρεδρος του χωρίου του Δήμου Λύτης, δεν εφάνει ουδαμόθεν να έρχεται. Ήτο δε ανήσυχος ο ιερεύς, και φόβος ήτο να μείνωσιν χωρίς ανάστασιν και λειτουργίαν, διότι ευλόγως δεν είναι δυνατό άνευ βοηθού να ιεροπρακτήσει. Λειτουργία χωρίς ένα τουλάχιστον ψάλτην ή αναγνώστην δεν γίνεται. Οι ποιμένες και οι βοσκοί ήσαν όλοι ως οικός, ούμονον αγράμματοι, αλλά και αλιβάνιστοι οι κακόμοιροι πολλοί τούτων. Τώρα τι να κάνουμε? Ορίστε, σου υπόσχονται σίγουρα μια δουλειά και ύστερα σ' αφήνουν μες στη μέση. Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ήλπιζεν εν τούτης ακόμη ότι ο Μπαρμπακοσταντός θα ήρχε το. Αργοστόλιστος ή το πάντοτε, τον ήξευρεν. Αλλά τώρα ή το σκοτεινή ακόμη νύξ και μόνον τα άστρα έλαμπανάνω. Ο λίγο ύστερον ανέτελεν η σελήνη και τότε ελπίσει το να έλθει. Παρήλθον δύο ώρε και η σελήνη ανέτειλε κολοβή από το σκοτεινό βουνόν άνω, ανερχομένη βραδέως εις οστερέωμα. Και ετάξεις των άστρων ηρεώθησαν επάπειρον και όλα σχεδόν ημαυρώθησαν στην διάβασήν της. Παρήλθεν ακόμη μία ώρα. Ο Μπαρμπακοσταντός δεν εφάνει. Ο ιερεύς ήρχισε να αγανακτεί. «Ο ασυνείδητος, ο μωρός, ήμαρτον Κύριε, ανθρώπους και κτίνη. Ήθελε να στείλει ένα των ποιμένων εις την Πολύχνη, όπως ζητήσει και εύρει ένα συλλειτουργό να του φέρει. Αλυπημένες και οι βοσκοί όλοι έρεγχον εξυπλωμένοι μεταξύ των σχήνων και των κομαραιών, τυλιγμένοι εις τα σκάπαστον, ευχαριστημένοι ότι επανήλθεν η άνοιξη και έβρισκαν ο λιγότερον παγεράν της γης στην υγρασία. Και οι γυναίκες των, πλαγιασμένα και αυτέ, ύπνοτον ο λιγότερον ακουστός όπισθεν του ιερού βήματος, τυλιγμένα με τα χράμια και τα κυλίμια, τα οποία έχουν φέρει επεστρωμένα επί των σαγμάτων των όνων. Και εκ της Πολύχνης ελθούσε γυναίκες, κύπτουσε επί των καλαθίων των έξω της θύρας του ναού, υπό των εστεγασμένων πρόναων και εντός της ξυλίνης κυγκλίδος, ελαγοκοιμούντο και αυτέ. Μόνον ο ιερεύς ανησύχει και ήτο άγρυπνος. «Τα ξέρω εγώ απόξου τα πλειότερα τα γράμματα, παπά», του έλεγε νηθιά το μαθηνό για να του δώσει θάρρος. «Τα κανοναρχώ κυδάστα αυτή του Γεροφιλιππή, και ο Γεροφιλιππής, όπουν θεοσεβούμενος άνθρωπος, θα τα λέει κυδά όπως όπως». «Να δα η ώρα να σε κάμουμε και ψάλτη, μαθηνό», απάντησε γελάσας ο ιερεύς. «Ψάλτης δεν θα γίνω, μόνο κανονάρχος. Μοναχοί μας θα είμαστε. Κανένας γραμματισμένος δεν είναι για να μας γελάσει. Η Αγιοσύνης βρίσκει στον ήχο του Μπαρμπαφίλιππη και εγώ του λέω τα λόγια όσα θυμούμε. Να ξέρα από μέσα από το χαρτί να διαβάσω, θα ρω πως δεν θα ήταν αμαρτία να ψάλω και μοναχή μου». Ωστόσον, επλησίαζε μεσονύκτιον και δεν ήταν ελπής να έλθει πλέον ο Μπαρμπακοσταντός, ο τρίτος πάρεδρος. Ο ιερεύς δεν απεφάσισε να εξυπνήσει κανένα εκ των βοσκών και τον στείλει στην πόλη, όσε σκέφτη καταρχάς. Διότι ελογάριασεν ότι τόσε ολίγε ώρε έμενον έως να ξημερώσει, ώστε μέχρι σου υπάγει ο αποσταλισσόμενος εις την πόλην, ζητήσει και κατορθώσει να έβρει ψάλτην, έως ότου πείσει και φέρει αυτόν και φθάσωση νομού εις τον Άγιον Ιωάννην, θα ήτο ακριβώς 2 ώρες ημέρα. Και η Ανάστασης επρόκειτο να γίνει τα μεσάνυχτα ή και βραδύ τερόντι. Ο Παπαδιανέλος εσηκώθη στενάζων, εισήλθεν εις τον ναόν και προσεκίνησε εις τας βαθμίδας του ιερού βήματος. Ευθύς κατόπιν του έτρεξαν η Γριά Μαθηνό και η Θιά το Σειραϊνό, η σημεοφόρος των πανηγύρεων. Δύο γυναίκες ήρχισαν να αναζωπυρώσει τα φυτίλια, να ρύπτωσιν έλαιον εις τας κανδύλας και να κάμνωσιν εγκαρδίου σταυρούς. Ισθάνοντο ανέκφραστον χαράν και γλύκαν εις τα σωθικά των. Ήτο Ανάστασης, Ανάστασης. Το πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού έλαμπε με άγιον φως δεξιά της ιεράς πύλης. Η μορφή της Δεσπίνης Θεοτόκου ίστραπτεν εξ αφάτου χαράς αριστερόθεν, κρατούσε στο θείον βρέφος της. Οι όψεις του τιμίου προδρόμου, με ένα βόστριχον της κόμης φρύτοντα προς τα άνω, ως να έμενεν ανορθωμένος από την πρόσψαυση του θηριώδους δημίου, του αποκόψαντος την σεβάσμιον κάραν, του μίζωνος εξ όσων εγέννησαν καταφύσιν εγυναίκες ανδρών, εσελαγίζετο εκ μυστικής εφροσύνης, παραπλεύρος εκείνου, ού την φρικτήν κορυφήν ηξιώθη να χειροθετήσει. Και ο ηγαπημένος μαθητής ήτο ακόμη εκεί και συνέχερεν επί τη Αναστάση, αν και πτυχή της μερίμνης συνέστελε το υψηλόν μέτωπον του, προβλέποντος ότι θρασής ιερός ύλος έμελε με ού πολύ να τον αρπάσει εκ της κόγχης του, δια να τον μεταφέρει εις Αθήνας και τον καθιδρύσει, όχι εις ναών και ολοκαύτωμα και θυσιαστήριον, όχι εις τόπον του καρπόσε, αλλά εις μουσείων, ύψιστε Θεέ, εις μουσείων, ως να είχε πάυσει να ασκείται εις τον τόπον τούτον η χριστιανική λατρεία, και τα σκεύη αυτής να νίκον εις θαμένων παρελθόν και να ήσαν αντικείμενον περιεργίας. «Ήλεος γενού αυτής, Κύριε!» Τέλος, δεν ήτο ελπίς να έλθει ο Κυρκονσταντός και όφιλον εκ των ενόντων να ψάλωσιν την ακολουθίαν. Εκ της πόλεως γυναίκες, η μία μετά την άλλην, αποτινάξασε την υπνώδην άρκην εισήλθον εις τον Αΐσκον. Εκ των αγρών ποιμενίδες δεν ήργησαν να εξυπνήσωσιν, ο δε Παπαδιανέλος εξήλθε προς στιγμήν και λαβώντε μάχιον παλαιάς ανίδος και σφυροειδές ξύλων, κατεσκεύασε αυτοσχέδιον σήμαντρων, διότι φεφ δεν υπήρχε προπολού κόδων, ώστις να εξυπνά τους προαιώνων κοιμηθέντας και να συγκινεί την κόνην των απογενεών κοιμηθέντων κατοίκων της πάλε ποτέ υπαρξάσης πόλεως. Δια του σημάντρου τούτου ήρχισε να κρούει ο ιερεύς εις τροχαίους πρώτων, τον Αδάμ, 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 ή τα Ισιάμβους, το τάλαντον, και να εξυπνά τας μεσονυκτίους ηχούς. Οι βοσκοί, ενωτισθέντες των μονότονων ήχων, ετινάχθησαν δια μιας επάνω, επέταξαν τα σκάπαστον, ενύφθησαν και έτρεξαν εις την εκκλησίαν, κρατούντες τας λαμπάδας των. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών. Έψαλε μόνος του την πανηχίδα, όλον το κύμα τη θαλάσσης, εθυμίασεν, έκαμεν απόλυσιν, ή τα φορέσας επί τραχύλιων και φελώνιων, ίναψε μεγάλην λαμπάδα και βαστάζον αυτήν, εξήλθεν εις τα βημόθυρα και ήρχισε να ψάλει μεγαλοφόνος το δεύτε λάβετε φως. Οι βοσκοί ίναψαν τας λαμπάδας των, ομοίως και οι γυναίκες, και εξήλθον όλοι εις το προάβλιον του ιερέως κρατούντος την τεανάστασιν και το Ευαγγέλιον μετά του θυμιατού και ψάλλοντος την Ανάστασήν σου Χριστέ Σωτήρ. Ήτα, η ιερά εικόν και το Ευαγγέλιον απετέθησαν επί της πεζούλας, εκπληρούσεις χρέη τρισκελίου, εφείς εγυναίκες είχον στρώσει μεταξοϊφές μακρών προσώψιων. Ο ιερεύς ανέγνω αργά το καταμάρκον διαγενωμένου του Σαββάτου. Ήτα, θυμιάσας και εκφωνήσας το «Δόξα τη ομοουσίο». Ήρχισε να ψάλει λαμπρά τη φωνή το «Χριστός Ανέστη». Αφού το έψαλε τρεις ο ίδιος και ανά άπαξ ή δις δύο των βοσκών, ήτινες δεν ήσαν μεν πλέον γραμματισμένοι από τους λοιπούς, αλήχον ο λιγότερον τραχίαν την προφοράν και γύριζε κάπως η γλώσσα των, έλαβε θάρρος και η θιά Μαθηνό και το έψαλεν άπαξ, ομοίως και η θιά το Σειραϊνό, ενώ το Καλλιοπό και το Αγλαό και η Ανούδα και οι άλλοι γυναίκες έπνιγον τους καγχασμούς των εις τα σπαλά μας, με τα σοπίας ως διεκουσίου φημότρου είχον περιλάβει τα στόματά των. Τελευταίον εις επισφράγησιν το έψαλε πάλιν ο ιερεύς και ήτα είπε τα ειρηνικά. Μεθό, αναλαβών την Ανάστασιν και το Ευαγγέλιον, εισήλθεν εις το ναόν, ακολουθούμενος υπό του λαού. Έψαλε το «Αναστάσεως ημέρα» και τα δύο τροπάρια της πρώτης οδής. Ακολούθως εισήλθεν εις το ιερόν και εξελθών πάλιν, έλαβε καιρόν, και πάλιν εισήλθε και ήρχισε να φορεί όλην την ιεράν στολήν του. Η ψαλμωδία είχε διακοπεί εξ ανάγκης. Η θιά Μαθηνό επλησίασεν εις τον Γεροφιλιππίν, πρωτοκάθεδρον της τάξεως των ποιμένων, και εδοκίμασε να κανοναρχίσει προς αυτόν. «Ψάλε, Γεροφιλιππή, καθαρθόμεν τας αισθήσεις». Αλλά του Γεροφιλιππή δεν εγύριζεν η γλώσσα του να είπε «καθαρθόμεν τας αισθήσεις». Τότε η θιά το Μαθηνό ήρχισε σιγά σιγά να ψάλει. «Καθαρθόμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως» κλπ. Είναι αληθές ότι η ακριβής προφορά εις το στόμα της ή το «καθαρθόμεν τας αισθήσεις και ουψόμεθα». «Αυτό το είπαμε, ευλοημένη», έκραξε ο ιερεύς από του ιερού βήματος. «Δεύτε πόμα πίωμεν κενών είναι τώρα». «Α, ναι», έκαμε νηθιά το Μαθηνό και ήρχισε. «Δεύτε πόμα πίουμην κοινών». Αλλά ο ιερεύς, ως της εξικολούθη να ενδύεται, ενόησεν ότι ή την προσκομιδήν έπρεπε να αναβάλει, ή την ακολουθία να διακόψει. Και ταύτα μεν επεδέχοντο οικονομίαν, αλλά δεν έβλεπε πώς θα τα εκατάφερναν εις την λειτουργίαν. Εφόρη ενέκαστον των αμφίων και ψιθύριζε τα διατεταγμένα λόγια. «Αγαλιάσετε η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλε με. Ως νυμφίον περιέβαλε με μήτραν και ως νύμφιν κατεκόσμησε με κόσμο». Ήτα ήρχιζε να ψάλει τα τροπάρια του κανόνος. «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια». Ήτα πάλιν, φορών το επιτραχύλιον υπεψιθύριζεν. «Ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επιπόγωνα». Και πάλιν έψαλε. «Χθες συνεθαπτόμηνση Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση». Ήτα φορών το περιζώνιον έλεγεν. «Ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή περνών το εν επιμάνικον απήγγελεν. «Η δεξιά σου χείρ Κύριε, δε δόξαστε εν ισχύει». Και διακόπτον τούτο έψαλε την καταβασίαν. «Δεύτε πόμα πίωμεν κενών, ούκ εκ πέτρας αγώνου». Αφού όμως ενεδύθη την ιερατικήν στολήν όλην, εξήλθεν έξω και χωροστάτησε και έψαλεν ο ίδιος όλον τον κανόνα. Έμελε δε να μεταβεί στους ένους και να αρχίσει των ασπασμών, όταν εις των βοσκών, ώστις είχεν εξέλθει δια να ειδεί πως είχον έγες του, Επανήλθεν εις τον Αΐσκον και ανήγγειλεν ότι κάποιος φωνάζει βοήθεια μέσα από του χερημονά το ρέμα και ότι είναι βαθιά κάτω και δεν τον είδε, μόνον την φωνήν του ήκουσεν. Ο ιερεύς εστράφει. «Τι τρέχει?» «Δεν ξέρω τι να είναι», είπε ο βοσκός. «Βαθιά κάτ κουλιάζει. Πού είσαστε, πού είσαστε? Να πάρω μια λαμπάδα να πάω να ειδώ». «Να πας». Δύο ή τρεις άλλοι νεαροί βοσκοί και επιμένες έλαβαν αμέσως τα λαμπάδα στον και έτρεξαν έξω. Αφού έφερε γύρω όλην την ημέραν του Μεγάλου Σαββάτου ο κυρκονσταντός ως μαροχάφτης, τρίτος πάρεδρος κτλ., επιτέλους ως 2 ώρας πρώτης δύσεως του ηλίου απεφάσισε να εξέλθει στα λιβάδια έξω της πόλεως όπου είχε δεμένον το ονάριόν του, δια να το λύσει όπως φορτώσει επ' αυτού την μικράν αποσκευή του και εκινήσει δια τον Άγιον Ιωάννη τον πρόδρομο, καθήν είχε δώσει υπόσχεση εις τον Παπαδιανέλον. Αλλά τότε μόνον εννόησεν ότι είχε λησμονήσει από το πρωί να το αλλάξει, ή τι να το μετατοπίσει εις άλλην βοσκήν, και το πτωχόν το ονάριον δεν έφαινε το πολύ χορτάτον όταν ο κύριος του το έλυσεν. Εκ του τρόπου μεθού ανόρθωσεν ελαφρώς τα χαμηλωμένα αυτιά του, το ζώον εφαίνεται να ελπίζει ότι ο αφέντης του θα το μετέθετε τέλος εις άλλην βοσκήν. Αλλά ο Μπαρμπακοσταντός το οδήγησεν εις την οικίαν του, όπου εφόρτωσεν επάνω του ένα πενιχρόν το ορβάν, περικλείοντα τρόφιμα, επέστρωσεν επί του σάγματος παλαιών ξεθοριασμένων κυλίμιων και αναβάσω ίδιος εκάθισε μονόπλευρα επ' αυτού. Έκαμε τον σταυρόν του και ξεκίνησεν. Αλλά δεν ήργησε να καταλάβει ότι το ζωντόβολον ένεκα του γύρατος και της μετρίας τροφής την οποία είχε λάβει δεν θα αντίχε καλώς στην μακράνωδη πορεία και ότι θα ήταν ικανόν να μαραζώσει τον αναβάτην. Άμα έφτασεν εις τον επάνω Αγιανάκιν, ούμακραν της πόλεως, κατέβη και απεφάσισε να οδηγεί το ονάριον πεζός βένων. Αλλά και πάλιν το ζώον δεν ευάδιζε καλώς, με όλους τους κτύπους όσους του κατέφερε με μία λεπτή βέργανη στα οπίσω του. Απεφάσισε λοιπόν να απαλλαγεί τη συντροφίας, ή της θα ήταν μάλλον βάρος ή βοήθεια δι' αυτόν, και να δέσει κάπου το ζώον δια να το αφήσει να βοσκήσει. Εζήτησε μέρος κατάλληλον δια να το δέσει, αλλά δεν έβρενε στον επάνω Αγιανάκιν πλουσίαν βοσκήν. Κατέβη ο πίσω, εις τον κάτω Αγιανάκιν, αλλά αφού και εκεί δεν έβρεν ικανόν χόρτον, διευθύνθη απότερον κάπου εις την θέσιν έρμο χωριό, και εκεί έδεσε τέλος το ζώον εις την ρίζαν αγρίου δένδρου, εντός ασπάρτου αγρού και πλησίων εις ένα φράκτην. Αυτός δε, εφορτώθη εις τον ώμον των τορβάν και το κυλίμιον, έβαλεν όπις θέν του εις την μέσιν μικρόν κλαδευτήρι, και κρατών την λεπτήν ράβδον του, εξεκίνησε πεζός. Είχε χασομερίσει σωστήν μίαν ώραν εις όλες αυτάς τας φροντίδας. «Τώρα», είπε μέσα του, «είναι καιρός να το βάλω στα πόδια, δια να μην νυχτώσω, και πάλιν θα νυχτώσω, εκτός εάν απομείνω. Αλλά να απομείνω δεν πρέπει, γιατί έδωκα υπόσχεση του παπά». Ούτως είπε και ούτως έκαμε. Και ήρχισε να κόφτει δρόμον με όλα τα εξήκοντα έτη του, με όλων των δημογεροντικών και προεστάδικων της διέτης και του ήθους του, το βραχή ανάστημα, το οχρόν λεπτόδερμων και καταπονημένων πρόσωπων και μεθόλων των κανονικών και τη παλαιών και φθαρμένων της βράκας και του φεσίου. Ή το παλαιός γεωργοκτηματίας, από οικογένειαν, με όλα τα κτήματά του ενυπόθηκα. Εκ των απλοϊκών εκείνων τους οποίους έβρε λίαν εύκολων και καλών έρμεων η άπλιστος και ιδιωτελής πανουργία των παντοπολών, μικρεμπόρων και τοκιστών της χθες, των νεοπλούτων της σήμερων, κατά πόλης και κόμμας. Ο Μπαρμπακόνσταντος ανέβη τες βίγλες και έφτασεν εις του Κφαντώνη το καλύβι. Ήτα κατέβη εις το ρέμα το συνορεύον προς το Λεχούνι, όπου ευρίσκεται ο νερόμυλος του Δήμου του Βλάχου και κήθεν ήρχισε να αναβαίνει των μικρών ανήφορων του Αγίου Χαραλάμπους. Ο ήλιος είχε δύσει όταν έφτασεν εις την κορυφή του βουνού και αντικρεί του βραχώδους και αποτόμου όρους όπου κείται το μικρόν διαλυμένων μονίδριων. Ο Παπα-Αζαρίας ο Σύγγελος, ηγούμενος του ερήμου αδελφότητος μοναστηρίου, ουδέν άλλων έχων πνευματικών πίμνιων, ημί μία υπέργυρον καλογραίαν ενενικοντούτην και ένα άχρηστον υποτακτικών, ηλικιωμένων, ναυαγών του κόσμου και απόχειρων, είχεν εξέλθει εις τα πρόθυρα της μονής και έβλεπε τα τελευταία ακτίνας του ηλίου, επί χρυσούσας διατινάστιγμας ακόμη, τας κορυφάς των ανατολικών απέναντι ωραίων. Όταν είδε τον Μπαρμπακοσταντόν να προκύψει όπισθεν της τελευταίας εμασιάς, της χαρατούσης εκατέρωθεν των δρόμων. «Πού σ' αυτό τον κόσμο, κυρκοσταντέ, σαν τα χιόνια!» «Ευλογείτε, πάτερ!» Και ο Μπαρμπακοσταντός, αφού έκαμε τον σταυρόν του τρεις, αποβλέπων προς το ιερόν του Αγίου Χαραλάμπους, ήρχε σεν ασθμένον να διηγείται πως ο Παπαδιανέλος ο Πρωτέκδικος εκλήθη από τους βοσκούς και ποιμένας να κάνει ανάσταση και να λειτουργήσει επάνω εις τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον, πως εκάλεσε και αυτόν, τον Κυρκοσταντόν, να υπάγει να τον βοηθήσει, πως ο παπάς ευρίσκεται από της πρωίας ο πίσω εις τον Άγιον Ιωάννην χωρίς να έχει άλλων βοηθών ή συλλειτουργών, πως αυτός ο Κυρκονσταντός ειργοπόρησε να εκινήσει ένεκα του οναρίου του, το οποίον δεν αντίχαινε στην οδηπορία και ήθελε κάθε τόσο άλλαγμα βοσκής. Και ο Θεός δεν είχε ρίξει το έτος εκείνο αυθόνους βροχάς, ώστε να υπάρχει δαψίλια βοσκής στα λιβάδια. Και τέλος, πως ο Κυρκονσταντός ευρέθη στην ανάγκη να αποφασίσει να υπάγει πεζός επάνω εις τον Άγιον Ιωάννη, δια να μην γελάσει τον παπάν, επειδή είχε δοσμένον τον λόγον του να υπάγει να τον βοηθήσει. «Μα τώρα νύχτωσες, θα νυχτώσεις», είπεν ο Άι Χαραλαμπίτης ο ιερεύς. «Πώς θα πας εκεί? Είναι μια μισή ώρα δρόμος ακόμα και το φεγγάρι θα αργήσει τρεις ώρες να βγει. Σκοτίδι, άσβος». «Πώς να κάμω», είπεν ο Μπαρμπακονσταντός, ώστις ήρχισεν ευθύς να οκνεί και να διστάζει. «Σκοτίδι, άσβος», επανέλαβε ο παπά Αζάριας. «Το φεγγάρι θα αργήσει τρεις ώρες. Πώς θα πάσω σε εκεί μοναχό σου? Κακοστρατιά, κλεφτότοπος, θα πέσεις σε κανένα γκρεμνό να κατασκοτωθείς». «Τι με συμβουλεύεις, γέροντα, να κάμω?», είπε ψοφοδεής ο Μπαρμπακόνσταντος ο πάρεδρος. Ο παπά Αζαρίας εσκέφθη προς στιγμήν, αλλά οι όψεις του δεν εξέφραζε πνευματικόν τι. Ίσως έλεγε μέσα του: «Τι ήθελα, τι γύρευα εγώ να του πω τέτοια πράγματα να τον δηλιάσω? Αυτός είναι έτοιμος. Αφορμή εγύρευε να μείνει μέσα στη μέση και να κάνει ανάσταση στον Άγιο Χαράλαμπο». «Ήτα», είπε μεγαλοφόνος, «τι να σου πω κι εγώ. Εσείς πάτε και δίνετε υπόσχεση και ύστερα δεν ξέρετε να σηκωθείτε με την ώρα σας τουλάχιστον να πάτε εκεί που έχετε δώσει λόγο και άλλο σας καρτερεί. Ένα πράγμα που σου είναι κοπιαστικό και δύσκολο, απ' αρχής πρέπει να το συλλογίζεσαι, να το μετράς καλά, να μην δίνεις το λόγο σου. Τι δουλειά έχεις εσύ, νοικοκύρης άνθρωπος, να τρέχεις στα κατσάβραχα απάνω στον Αηγιάννη για να κάμεις Πάσχα? Δεν ήξερες να έρθεις στον Άι Χαραλάμπο? Τι σε κάμω εγώ? Εδώ θελά χρησιμέψεις, θελά ψάλουμε μαζί την Ανάσταση, θελά λειτουργηθείς μια χαρά και η μυζήθρα και το χλωρότυρι δεν ήθελε μας λείψει. Έχω και εκείνο τον αχαήρευτο τον υποτακτικό μου, τον Γαβρίλ, όπου δεν φελά τίποτε. Έχω και τη γριά την Ευπραξία, ένα σωρό κόκαλα, να έχουμε την ευχή της, τρεις κούκι. Μα η βοσκίας είναι καλά, τις καλές μέρες έρχονται, μας κάνουν γενιά. Μόνον εφέτος που μας πήρε τους πλιότερους ο Παπαδιανέλος πίσω στον Αηγιάννη, αλλά μένουν κάτι λιγοστοί». Εντάφθα ήλθεν εις τον παπά Αζαρίαν ο πειρασμός να κρατήσει τον Κυρκονσταντόν εις τον Άγιον Χαράλαμπον, αφήνων τον Παπαδιανέλον άνευ βοηθού για να τον εκδικηθεί, διότι του αφήρεσε τους πλοίωνας των βοσκών του. Αλλά δεν τον εχώρησεν η συνείδησή του και εντονότερον εξικολούθησε. «Τώρα, όπως και να το κάμεις, άσχημα είναι. Μα το καλύτερο είναι να τραβήξεις το δρόμο σου να πας. Έδωκες το λόγο σου. Είναι μεγάλη αμαρτία να αφήσεις τον παπά χωρίς βοηθό τέτοια μεγάλη μέρα». Ο Μπαρμπακόνσταντος δεν απέσπα το βλέμμα από τα σκιανάς και κόκκινας ή άλλους της θηρίδος του ιερού βήματος ή της εφαίνεται προσελκύουσα αυτόν ως μαγνήτης, και νοερός συνέκρινε την σχετική ανάπαυση ήν θα είχεν εις τον Άγιον Χαράλαμπον, όπου θα έβρισκε ζεστόν κελίων με άφθονον πυρ και καφέν πρώτης Αναστάσεως, μεγάλα και αυγά μετά την λειτουργίαν και διπλούν θαλπερών και αναπαυτικών ύπνο προ και μετά την ακολουθίαν, με την ερημίαν, με τους βράχους, τους σχήνους και τα σκομαριάς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου θα υπήρχε μόνον ύπεθρον ή ανεπαρκές υπόστεγον και πάρα πολύ δρόσος, προημωτέρα ή ώστε να είναι επιθυμητή. «Μη στέκεσαι καθόλου», επανέλαβε ο Άι Χαραλαμπίτης. «Τράβα, γιατί θα νυχτώσεις και θα αργήσει το φεγγάρι να βγει». «Τώρα, νύχτωσε που νύχτωσε», είπε να αποφασιστικός ο Μπαρμπακόνσταντος. «Καλύτερα είναι να καθίσω προς ώρα να ξεκουραστώ, ώσπου να βγει το φεγγάρι. Και ύστερα πηγαίνω με το φεγγάρι». «Μα θα πας?» «Θα πάω. Ξέρεις καλά το δρόμο». «Τι θα πει? Μπορεί να έχω χρόνια να πάω, μα τον δρόμο τον θυμούμαι. Και έπειτα, αν έρθει κανένας από τους ξομερίτες φίλους μου, θα τον παρακαλέσω να με πάει ο λίγο παραπάνω», είπε ο Μπαρμπακόνσταντος. «Ώστε δεν ξέρεις καλά το δρόμο. «Όχι, αλλά φοβάσαι τα στοιχιά», εκάνχασε ο ιερεύς. «Θεός να φυλάει, δεν φοβούμαι τίποτε με την δύναμη του Θεού, μα η συντροφιά είναι πάντα καλύτερη». «Ας είναι, δεν μπορώ να σε διώξω. Έμβαμε στο κελί να ξεκουραστείς και σαν βγει το φεγγάρι να πας». Ευλόγησον. Ο Μπαρμπακωνσταντός εισήλθεν εις το κελίον και ξυπλώθη επί του χαμηλού επεστρωμένου σοφά με τους πόδας προς την εστίαν, όπου έκαιεν ασθενές πυρ ετοιμόσβεστον. Ο Μπαρμπακωνσταντός εσκεπάστη με το κυλίμι το οποίο εκόμιζε και με το λίγα λεπτά απεκοιμήθη. Ήτο δε, ήδη νίξ. Το κελίον όπου είχε εισέλθει ο Μπαρμπακωνσταντός ήτο το εν εκ των δύο όσα εκράτει ο ηγούμενος, το οποίον εχρησίμευεν άμα ως προθάλαμος, ως μαγειρίον και ως πρόχειρον αρχονταρίκι. Μόλις είχεν αποκοιμηθεί ο γυραιός πάρεδρος και εισήλθεν ο υποτακτικός Γαβριήλ, με άσπρον κιουλάφι, με ζωστικών πάνινων ξεθοριασμένων και χωρίς ράσων, κρατών λιχνίαν με την αριστεράν, καυσόξυλα και χαμόκλαδα με την δεξιάν. «Άλλος μουσαφύρης πάλε», εγόγγισεν άμα είδε τον Κυρκονσταντόν κοιμόμενον. «Κουτσί στραβή στον Άι Παντελεήμονα», ευλόγησον πατέρες. Εκρέμασε το λιχνάριον επί του πτερυγίου της εστίας, εχονάτισε και ήρχισε να ξανάπτει την φωτιάν και εξικολούθησεν. «Από πού με το καλό αυτός πάλε? Ας είναι καλά οι χριστιανοί. Τα ποτήρια ξεπλύνεται και οι πέδες ασκερνούν. Ζήτω η κρασοκατάνοιξης, ευλόγησον πατέρες». Έκυψεν στην εστίαν και ήρχισε να φυσά διαφυσιτήρωσε καλά μου. Ήτα επανέλαβεν. «Έδωκα σιγούμενε των καλογύρων διακόνημα». Έψαλε τούτο ησύχων τέταρτον, μέθο εις πεζών λόγων προσέθηκε. «Πού τους βρίσκει ο γέροντάς μου και τους μαζώνει? Τρέχα Γαβριήλ, καφέδες Γαβριήλ, και να έφερναν τίποτε πρόσφορα το ελάχιστο, μα αυτοί έρχονται με άδεια τα χέρια. Του κελάρι έδωκα σκλειδιά εις τα χέρια του». Τούτο το είπε ψαλτά. Ήτα χήμα. «Βάστα γέρο Γαβριήλ, σαν είσαι αβάς βάστα». Την στιγμήν εκείνην ο Μπαρμπακωνσταντός έκαμε κίνησιν τεινά, εμισοξύπνησε και γύρισεν από το άλλο πλευρόν. «Χαλάλι να του γίνει», εγόγγισεν ο πάτερ Γαβριήλ. «Νισθασμένος μας ήλθε ο άνθρωπος. Θέλω να ξέρω, αυτοί κάτω στο χωριό δεν κοιμούνται τάχα, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν κάμαρες. Κινούν 2 ώρες δρόμο και έρχονται στον Άι Χαράλαμπο για να κοιμηθούν. Ταμάμ, ευλόγησον πατέρες». Και ήτα έψαλε. «Δίδει των ίνων λιγοστών». Αλλά ο Μπαρμπακωνσταντός, και τη στραφή επί του άλλου πλευρού, δεν επανέβρεν τον ύπνον, αλλά να σηκωθεί επί του αγκώνος, εγύρισε βλέμμα προς τον μοναχόν και τον ρώτησε. «Τι ώρα είναι, πάτερ?» «Τι ώρα? Ώρα που νύχτωσε. Ώρα που φέγγουν τα αστέρια». «Το φεγγάρι δεν βγήκε ακόμα?» «Τι να σε κάνει το φεγγάρι, χριστιανέ μου? Το φεγγάρι δεν κόβει μονέδα». «Περιμένω να βγει το φεγγάρι για να φύγω και γι' αυτό σε ρωτώ», είπε ησύχως ο Μπαρμπακωνσταντός. «Να φύγεις? Για πού, αν θέλει ο Θεός? Δεν ήρθαν τίποτε εξωμερίτες από τα καλύβια?» «Μου κάνουν τη χάρη να μυρθούν», είπε ο Γαβρίλ. «Σου φέρνουν ένα πρόσφορο και σου φαρμακώνουν μια κότα ολάκερη. Σου φέρνουν ο λίγο νάμα και σου αδειάζουν μια δαμιτζάνα σωστή». Την στιγμήν εκείνην ηκούστη η φωνή του ηγουμένου από τη στήρας του κελίου. «Α, ξυπνητός είσαι, κύριε πάρεδρε», έλεγε ο παπά Αζαρίας. «Και εγώ ενόμισα ότι ο Γαβριήλ ομιλούσε πάλι μοναχός του, καθώς το συνηθίζει. Καλά που έπιασε κουβέντα με άνθρωπον». «Χμγχ», έπνιξε τους γονγκισμούς του μέσα του ο Γαβριήλ. Ήτα ψιθύρωτη φωνή προσέθηκεν. «Ευλόγησον πατέρες». «Δεν εκοιμήθηκα καθόλου, γέροντα», απήντησε ο Μπαρμπακωνσταντός. Ώστις πράγματι δεν ενθυμεί το ποσός αν είχε κοιμηθεί ή όχι. «Και δεν άκουσες τον Γαβριήλ να μιλεί μοναχός του?» «Δεν τον άκουσα. Ίσως να έκλεψα έναν ύπνο ίσα με ένα πιστεύω». «Περιμένω τους βοσκούς. Όπου είναι έφτασαν», είπε ο Άι Χαραλαμπίτης ιερεύς. «Άμα έλθουν, εγώ ο ίδιος θα υποχρεώσω έναν από αυτούς να σε συντροφέψει για απάνω». «Ευλόγησον», είπε ο Μπαρμπακωνσταντός. Ώστις δεν το επεθύμει διακαώς μέσα του. «Ωσπου να έλθουν», επανέλαβε ο παπά Αζάριας, «επειδή συνηθίζω να διαβάζω τα σπράξεις από βραδείς, κατά το παλαιόν τυπικόν, να πάρουμε έναν καφέ και να με συντροφέψεις, αν αγαπάς, εις την εκκλησία για να με βοηθήσεις να διαβάσουμε μαζί τα σπράξεις». «Ευχαρίστως», είπε ο Μπαρμπακωνσταντός. «Τες διαβάζω εγώ τες πράξεις», εγόγγισε ο Γαβρίλ, ώστις εζήλευε να μα έβλεπεν έκτακτον βοηθόν ή ψάλτινεν τον Αΐσκο. «Εσύ, Γαβρίλ, θα κάμεις περισσότερα λάθη από όσες λέξεις είναι τυπωμένες μες στο βιβλίο. Μόνον να μας κάμεις δύο καλούς καφέδες, ιδιορυθμίτικους, και να μας τους φέρεις από εκεί. Ορίστε, κύριε Κωνσταντέ, να περάσουμε στο κελί το άλλο». Ο Μπαρμπακωνσταντός ηγέρθη, έλαβε την ράβδον του, τον τορβάν και το κυλίμι και μετέβη στο κελίον του πατρός Αζαρία. Οι τρεις νεαροί βοσκοί κρατούνται στας λαμπάδας των χαμηλά με την αριστεράν, περισκέπτονται στο φως με την δεξιάν από τις προσπνεούσεις νυχτερινής άβρας, ενώ η σελήνη υψηλά αναπλέουσα των ουρανών είχε κρυφθεί η σύννεφα, έτρεξαν πρώτοι εμπρός. Ο δε πρώτος, αναγγείλα στην είδηση, επόλως ήρχε το οπίσω. Κατέβησαν κάτω εις το ρεύμα, χωρίς να ακούσω συφωνάς, και ήρχισαν να υποπτεύωσιν ότι ο πρώτος βοσκός ίσως είχεν αυτιαστεί και είχεν ακούσει φωνάς μη υπαρχούσας πράγματι. Αλλά επόλως διεμαρτύρε το λέγον ότι δεν υπατήθη και ότι είχεν ακούσει ευκρινώς φωνήν λέγουσαν «Πού είσαστε, πού είσαστε». Δια να βεβαιωθεί έτι μάλλον αυτός πείθον και τους άλλους, ο βοσκός ήρχισε να φωνάζει «Ε, δω είμαστε, ποιος είσαι». Ασθενής φωνή απήντησεν, αλλά δεν διέκριναν τας λέξεις. Αφού προέβησαν ολίγα βήματα παρεμπρός, οι βοσκοί πάλι εφώναξαν «Ε, ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι». Η φωνή ευκρινέστερον απήντησε «Δω είμαι, ελάτε παραδώ». Και η φωνή επνίγει εις στεναγμών. Κάποιος τάπεσε και εγκρεμοτσακίστη πουθενά μες στο ρέμα, εσκέφθη μεγαλοφόνος ο εις των βοσκών. Το όντι, όταν ήκουσαν των μορμυρισμών του ύδατος του μικρού χυμάρου, ρέοντος διαμέσου βράχων και αμμωδών χώρων εναλλάξει στο βάθος της κοιλάδος και πλησίασαν εις την ρίζαν ενός βράχου, είδον το σώμα ανθρώπου κειμένου εκεί, δίπλα εις το ψιθυρίζον και κατερχόμενον εις την θάλασσαν ελικοειδές ρεύμα. Ήτο αυτός ο κύριε Κωνσταντός, ο τρίτος πάρεδρος. Τον ανεκίνησαν. Δεν ήτο βαρέως πληγωμένος, αλλά είχε βαρέσει εις την αριστεράν πλευράν, πεσόν από ύψος ανδρικού αναστήματος από τον βράχον. Περιόραν δεκά την Ευρωπαϊστή, αφού ανέτειλεν η σελήνη, είχε να αναχωρήσει από τον Άγιον Χαράλαμπον όχι τόσον διότι το επεθύμη, όσον διότι ο παπά Αζαρίας, ο υποχρεωτικός και πρόθυμος φίλος, όταν επρόκειτο να αποπέμψει οχληρών, είχε παρακαλέσει ένα των ελθόντων χωρικών και είχε επιμείνει ή να συνοδεύσει ούτως τον Μπαρμπακωνσταντόν, απερχόμενον εις Άγιον Ιωάννην, όπου είχε δώσει υπόσχεση να υπάγει. Ο χωρικός με προθυμίαν, όχι εμφαντικότεραν της του παπά Αζαρία, μεγαλυτέραν δε της του κυρ Κωνσταντού, συνόδευσε τον πάρεδρον εις ικανόν μέρος της οδού έως εις τα καμπιά, εις το ύψος του βουνού, οπότε έπρεπε να κατηφορήσει της δια να φτάσει εις τον αίσκον του προδρόμου. Και εκεί, αφού του έδειξεν ακριβώς τον δρόμον, του ευχήθη καλήν ανάσταση και τον εγκατέλειπε μόνον. Ο Μπαρμπακωνσταντός οικολούθησε καταρχάς επί πολύ των κύριων δρόμων, ώστις ήτο μοναδικός και ευδιάκριτος υπό το φως της σελήνης. Μόνην συντροφίαν έχουν τους θάμνους, όσοι ίσταντο δεξιά και αριστερά διαχαράσονται στην οδόν. Τα δένδρα, τα οποία ελάμβανον φανταστικά σχήματα ή εσχημάτιζον σκιάς, εν μέσω των οποίων το όμα έβλεπε πολλάκις φάσματα και ακινήτους ανθρώπους. Τους βράχους, ήτινες καθώς ον επλησίαζε προς την βόρειον ακτήν, επληθύνοντο και ξετόπιζον τα δένδρα, το δειλόν και λάδιμα ολίγων πτηνών, κρυμμένων εις τας λόχμας, των κρότων της άβρας, σιούσης τους κλώνας και τας κορυφάς των δένδρων, και των μυστηριώδη θρούν της φυλάδος, των παραγόμενων υπαγνώστων νυκτερινών πλασματίων, υπομικρών κατωτέρων πνοών, κρυπτουσών την ύπαρξή των εν μέσω του σκότους και της μοναξίας. Αλλά όταν έφτασεν εις μέρος, όπου η οδός ετέμνετο εις δύο μικρά μονοπάτια, το εν ανατολικότερον, το άλλο βορειοδυτικόν, ευρέθη εις αμηχανίαν ποιον μονοπάτι να λάβει. Όσον και αν είναι εντόπιος εις άνθρωπος, ώστις εκτάκτος άπαξ κατά δύο ή τρία έτη εξέρχεται εις μακράν σχετικός εκδρομήν εις τους μικρούς τόπους, πάντοτε ευρίσκεται εις αμηχανίαν, όταν μάλιστα το τοπίον είναι κάπως άγριον και δεν έχει ο ίδιος κτήματα εις το μέρος εκείνο. Οι δρόμοι από έτους εις έτος αλλάζουν. Πολλάκις παλαιοί οδοί εκχερσούνται ή καλλιεργούνται και δεν πατούνται πλέον. εκ της πλεονεξίας μικρού γεωκτήμονος, ως της περιφράτη εντός του χωραφίου του εν ή δύο στρέμματα γης περισσότερων και μεταθέτει τον φράκτην μίαν ή δύο οριάς αποτέρω. Ενίοτε συμβαίνει και το εναντίον. Αδιαφιλονίκητος ελαιών γνωστού κτηματίου πατείται και γίνεται δρόμος, χάριν της ευκολίας των διαβατών. Άλλοτε, οι βοσκοί και εέγεστον ανοίγουσι νέων μονοπάτι διά να αραδίζουν, άλλοτε εγκαταλείπουσι και αφήνουσιν να εκχερσωθεί παλαιά και γνώριμος οδός. Αφού επί πολύ εδίστασεν, ο Μπαρμπακωνσταντός επροτίμησε τέλος το βορειοανατολικό μονοπάτι και κατέβει ταχαίως εις το ρεύμα του Χερημονά. Αλλά εκεί δεν δύναται να βαδίζει της, εκτός αν είναι δωδεκαετής πες και ψάχνει διακαβούρια την ημέραν. Ο Δέκυρ Κωνσταντός ή το εξικοντού της ή το νίξ και δεν εζήτη καβούρια. Το ρεύμα της πηγής του Χερημονά, ενούμενον κατωτέρω με το ρεύμα της Παναγίας Δωμάν, σχηματίζει ποτάμιον κατερχόμενον εις την θάλασσαν δια ποτόμου κατοφερίας, δια βράχων και μικρών καταρακτών. Στιγμήν τεινά, καθήν η σελήνη είχε κρυβεί άνω εις νέφος, δεν είδε καλά, δεν επάτησε στερεά, ολίσθησεν από ένα βράχον και έπεσε με την κεφαλήν και τον κορμόν εις την άμμον, με τους πόδας εις το νερόν. Ο Μπαρμπακωνσταντός εκτύπησεν ελαφρώς και επώνεσεν, εκ του τυναγμού μάλλον και του φόβου ή εκ του κατάγματος. Ευτυχώς, ο λίγο πριν, όταν ευρίσκετο εις το ύψωμα, επάνω εις μέγαν υπερκείμενων βράχων, είχε ειδεί την αντιλαμπίν του μικρού Ναΐσκου, όπου αρτίως είχε ψαλεί η Ανάστασης και είχε εννοήσει ότι δεν απήχε πλέον πολύ από τον Άγιον Ιωάννη. Ζαλισμένος από την πτώση, ήρχισε με όση είχε ακόμη δύναμη να φωνάζει «Πού είσαστε! Πού είσαστε!» Και την φωνήν ταύτην είχε να ακούσει ο πρώτος βοσκός, ώστις είχεν εξέλθει προς στιγμήν του ναού δια να είδει πως είχον εέγες του. Ο κ. Κωνσταντός εσηκώθη χωλένων, οικολούθησε τους βοσκούς, έφτασεν εις τον Αΐσκον όταν ο ιερεύς είχε αρχίσει τον ασπασμόν, επροσκύνησε και έλαβε την θέση του εις τον χωρόν. Έψαλεν εις όλην τη λειτουργίαν με όλον το πέσιμον και το πόνεμά του. Έξω, υπό το φέγκος της σελήνης, δεξιόθεν του Ναΐσκου, έβρεμε γενναίων πυρ, και ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης, ο εκ των πλησιοχώρων της Πολύχνης ελθόν ποιμήν, είχε νοβελήσει ήδη ένα αμνόν και τον έψινε. Δίπλα του, πρόθυμος δια να τον βοηθεί, εκάθητο ακουμβών επ' αυτού του τείχου της εκκλησίας, ανθρωπίσκος της εκ της πόλεως, ώστις δεν είχε εννοηθεί πότε και πώς είχε έλθει εκεί ο Γιάννης ο Μπουκώσης. Ανάμεσα εις την πυράν και εις των τείχων, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης με την κίτρινη ζωνάραν, το ξηραφισμένον γένιον και τον αγκιστροειδή μίστακα, είχε αφήσει το μαχαίρι του μετά του θυκαρίου και ο Γιάννης ο Μπουκώσης από πολλής ώρας δεν είχε πάυσει να ρίπτει το βλέμμα εν αλλάξει εις το ροδοκοκκινίζον σφαχτών και εις το μαχαίριον. Αντικρή, παρά την ρίζαν ενός σχήνου, ίστατο μεγάλη οκταόκαδος φλάσκα. Εκ του τρόπου μεθού ίστατο ακουμβημένη εις το κλαδίον του σχήνου, εφαίνεται πλήρη σύνου, μοσχάτου και μαύρου μεμειγμένου. Το ροδοκοκκινίζον σφαχτών έκνιζεν και έσιζεν εις το πυρ. Η φλάσκα, ως άλλη κλώσσα καλούσα τους νεοσούς της υπό τα σπτέρυγας, εφαίνεται καλούσα τους βοσκούς εις ευοχίαν υπό τους ατμούς της, ετοίμη να κλώξει και να φυσήσει εις την ελαχίστην επαφήν της χειρός, εις την ελαχίστην προσέγγισιν του χείλους εις την θηλήν της. Δύο χωρικοί όρθιοι, πέντε βήματα μακράν του ψητού, της φλάσκας και του σχήνου, ίσταντο και συνομίλουν ζωηρός. Είχον έβρει την ώραν και τον τόπον να λογομαχήσωσει διέν χωράφιον τεσσάρων στρεμάτων, περί του οποίου εμάχοντο από ετών. Αντικρή προς μεσημβρίαν, επί του βραχώδους λόφου, ανάμεσα εις πέντε βράχους, εις τρία μονοπάτια και εις κρυμνών, ευρίσκεται το διαφιλονικούμενον χωράφιον. Ο εις των χωρικών εχειρονόμει και δείκνει προς τα εκεί και ισχυρίζεται ότι το χωράφιον το ειδικόν του είχε σύνορον ακριβώς των τρίτων βράχων προς τα δεξιά. «Εγώ το ύβρα παππού δικό μου», έλεγε. «Δε ρωτάς και το Γιάννη της Ψαροδίμενας που είμαστε γειτόνι εδώ και 30 χρόνια. Τα σύνορα είναι μες στη μέση, ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο βράχο, εκεί που βαθουλένει ο τόπος», διετείνεται ο άλλος χωρικός. «Φαίνεται ακόμη που ήταν τον παλαιόν καιρό από σκαφή». «Κοντζάμ βράχος», αντέκρουε ο πρώτος. «Και εγώ θα πάω να γυρέψω να βρω την αποσκαφή για να την κάμω σύνορό μου». Ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης ήρχισε να γυρίζει αμελέστερον την σούβλαν με το σφαχτόν και η προσοχή του όλη απεροφήθη υπό των δύο χωρικών και της λογομαχίας των. Ο Γιάννης ο Μπουκώσης έλαβε σιγά σιγά το μαχαίριον, το απεγύμνωσεν από το θικάριον του, έκοψεν επί τη δίος τεμάχιον από την εφρεμιά του σφαχτού, το οποίον έπαυσε σχεδόν να περιστρέφεται, και το κατευρόχθησεν απλίστος. Ο Μπαρμπαδημήτρης ουδέ παρετήρησε καν την κλοπήν και την λεμαργία του ανθρωπίσκου. Εξικολούθησε να προσέχει εις τους δύο ερίζοντας. «Και είναι και μέσα στον πολετή καθαρά γραμμένο», έλεγε ο πρώτος των δύο. «Το πήγα στον παπά Λευθέρη που ξέρει να διαβάζει τα παλαιά γράμματα και μου το διάβασε τόσες φορές». «Από μπολετιά δεν υδρώνει εμένα το μάτι μου», αντέλεγε ο δεύτερος. «Σαν έχεις όρεξη, δεν πας στον μπαρμπά αναγνώστη τον αγέλαστο να σου φτιάσει όσα ψεύτικα μπολετιά θέλεις». Ο Δημήτρης ο Καμπογιάννης επρόσεχεν όλος εις την λογομαχία των δύο αγροτών. Ο Γιάννης ο Μπουκώσης έλαβε εκ νέου το μαχαίριον, το οποίο δεν είχε επιστρέψει στο θικάριον του, έκοψε δεύτερον γενναιότερον τεμάχιον από το μισοψημένον σφαχτόν και το κατέπιε μονοκόμματον. Η αίρης των δύο χωρικών εξικολούθη και η προσοχή μεθ εις την παρακολούθη ο Καμπογιάννης ή το αδιάπτωτος. Ο Μπουκώσης, ως της εννοεί τη μυστηριώδη γλώσσαν της φλάσκας, διείς αυτή εκάλλει τους φίλους της ως η γλώσσα τους νεοσούς της, έκαμεν εν βήμα με τον δεξιόν πόδα εν σχήματι ορθής γωνίας, δεύτερον βήμα με το αριστερόν γόνι εις το έδαφος, εξυπλώθη τετραποδίζων, επλησίασεν εις τον σχήνον και λαβών την μεγάλην εινοβρυθή φλάσκαν, την επλησίασεν εις τα χείλη του και έπειε γενναίαν δόση να πνευστεί. Ήτα, φύση φρόνιμος και γνωρίζων ότι αν έκαμνε και τρίτην απόπειρα κατά του σφαχτού ή το φόβος μη φοραθεί επιτέλους, επέστρεψε παρά των τοίχων της εκκλησίας, ο λίγον τι απότερον της πυράς, εμαζεύθη και φαίνεται τόσο άκακος και νύστης, ως να μην είχε πασχάσει όλος. Όταν, αφού ο ιερεύς εξήλθε τελευταίος από της λειτουργίας και εστρώθη η τράπεζα εις τα πρόθυρα του ναού ή των περί τα γλυκοχαράματα, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης επεχείρησε να τεμαχίσει το ψητόν, παρετήρησε ότι κάτι έλειπε από την εφρεμιά, αλλά καμώθη ότι δεν εννόησε τίποτε και αποτινόμενος προς τον Γιάννην τον Μπουκώσιν είπε «Κοίταξε, περίεργο. Δεν είναι παράξενο να γεννήθηκε σακάτικο αυτό το αρνί, παιδί μου Γιάννη». Εξικολούθησε ησύχως να κατακόπτει το ψητόν ή τα επανέλαβε. «Πολλά παράξενα, σημεία και θάματα γίνονται σε αυτά τα στερνά χρόνια. Για βάλε με το νου σου να φέρω αρνί σακάτικο γεννημένο από τη μάνα του και να μην το καταλάβω. Τι να γίνει, ας έχει δόξα ο Θεός». Ο Γιάννης ο Μπουκώσης δεν είπε γρή, αλλά την τελευταία στιγμή, καθήν παρετίθετο επί της τραπέζης το ψητόν, ο Μπαρμπαδημήτρης έκρυψεν επί τη δύο στας δύο στάμνας του νερού, όπου είχεν ακόμη γεμάτες, και παρουσίασεν στην τράπεζαν δύο άδειες, λέγον ότι δυστυχώς είχε λησμονήσει να στείλει εγκαίρος εις του χερημονά την βρύση να πάρει νερόν και ήταν ανάγκη να υπάγει τώρα κάποιος. «Σε σένα πέφτει ο κλήρος, παιδί μου Γιάννη», είπεν αποτινόμενος προς τον Μπουκώσιν. «Σύρε να γεμίσεις τα δύο σταμιά, να έχεις την ευχή του παπά μας και σε καρτερούμε, δεν τρώμε. Πάρε και μια αναμένη λαμπάδα να βλέπεις το δρόμο και πάτη γερά, όμορφα όμορφα, να μη σπάσεις τα σταμιά και το πάθεις σαν το τραγούδι που λένε και μας αφήσεις και εμάς χωρίς νερό». Ο Γιάννης ο Μπουκώσης επεθύμει να αρνηθεί, αλλά δεν ετόλμα. Εφορτώθηκε τα δύο σταμνία και ξεκίνησε δια την πηγή του χερημονά, ήτης απήχε περί τα δύο μίλια και ήτης έτρεχε τόσο φιδωλή ως το δάκρυ των εξυντλημένων οφθαλμών. Εχρειάζεται σωστήν μίαν ώρα δια να υπάγει, να γεμίσει τα σταμνία και να επιστρέψει. Ευθύς ως ανεχώρησε νούτος, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης έβγαλε εις το φανερόν τας δύο πλήρη στάμνας και επειδή ο ιερεύς δεν εννοεί, εξηγήθηκε είπεν. «Είχα νερό, μα ήθελα να τον επεδέψω τον αφιλότιμο. Άκουσε εκεί να μου κάμει γρουσουζιά χρονιάρα μέρα, να μου κόψει μεζέδες από το σφαχτό ενώ το έψινα και να μην πάρω κάβο». Όταν επέστρεψαν από την βρύση του χερημονά, φέρον τα δύο σταμνία ο Γιάννης ο Μπουκώσης, ή το ήδη ημέρα. Το ψητόν είχε καταβροχθιστεί και μόνη η διακριτική φιλαδελφία της Θιαμαθηνός της Ψευτομετάνησας και της Θιασυραΐνας της Σημεοφόρου των Πανηγυρίων του είχε φυλάξει ολίγα τεμάχια του αμνού για να φάγει και να κάνει λαμπρίν ο πιναλαίος ανθρωπίσκος.
Ακούσατε το podcast Cosmo Book. Από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Το λαμπριάτικο ψάλτη διάβασε ο Μάνος Ζούρας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.